Aben ushumen kada vakariben palo Jesus. Adanim chachuno vakariben sopes achia angalo du ezera bersha. Hineda palo manush soleskero jivi pen tesikavi ben visardia savaro gelipen andro manusheskero chirlatuni ben. Paleskero savaro jivi pen hin irimen andro star gendia vicinde evangelia. Jek ola gendiatar irindia doktori sopes vicinelas Lukáš. Mištes irindia savaro sopes achilas. Sas pažleste manuša soada dikle. Jekita nelenca achaljubaha osunipen, olenge košunde le Jezus uleha dživenas, andre leske kerdipena. Andre kala dujezera berša le manušen, jile star chudel pal saboriluma, leskero dživipen tesikaviben. Miliona manuša džan palo Jezus, kaskemek adadive zvisardja o dživipen. Sar šunene paši fasar o Jezus dživelas, pez došunena, ser avresar uija. Soda vakernas o andjela, a so imar čirla anglal pende od drabaruša. Šunena sar o Jezus sikavlas peskeraha bararipnaha palo devleskero tagaripen. Sovareka zlačarlas, avrenada hojarlas. Sakovar promanuš perel, so paleste šunen. Pašo vud keribena sokerlas o Jezus pez došunaha palo bararipen, palo nalače vodja, upalo zor, upral savori luma. Oda sejkerla zle manušen dičolas. Hojovlenca sterla zlela spalende barena svejbena. Of anela smirom andro dživipen le manušenge. Ima plagor tumenge pundra vlau jaka oda. Soles panre andre u teoda sopeskerla spožleskero meriben. Šunen. Džal ima amaro vakariben Jezus.